Dobar dan, poštovani slušalci. Želi vam Gordana Đurđević. Naš današnji gost je reditelj Milan Nešković. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Milan Nešković u poslednje vreme često, ako tako mogu da kažem, u žiži javnosti one pozorišne koja voli pozorište zbog predstava koje je režirao i koje režira. I zbog, na neki način, mogu tako da kažem slobodno, velikog pisca Aleksandra Popovića i njegovog dela Mrešćenje Šarana. To je premijerno izvedeno delo prošle nedelje u ateljeu 212 u vašoj, naravno, kao što rekoh, režiji. Međutim, Bela kafa Narodnog pozorišta, predstava koju ste vi također režirali, i za tu režiju ste dobili i nagradu Ljubomir Mucidraškić prošle godine. Predstava koja, kako mi kažu u Narodnom pozorištu, se traži na kartu više. Ja pretpostavljam da je to tako, nema razloga da ne verujem.
Apsolutno istina.
Nikome nije stalo da se reklamira, a da to nije istina, jer uvek je ona publika koja daje konačni sud. Dakle, ovo vam je u stvari treća režija Acinih tekstova. Znam da ste režirali i Crvenkapu, da, dečiju predstavu.
Narodno pozorište Užice, to je moja prva profesionalna režija u karijeri 2008. godine, 2009.
Da. Reći ću samo još jedno, vi ste režirali dosta predstava, ali sve su uglavnom po komadima domaćih autora. Pa šta je to? Zašto ste se tako opredelili da radite domaće komade?
Pa mislim da se dosta su se stvari poklapale tako do sada u mojoj karijeri, a i mislim da nekako to najbolje i razumem, ovaj naš mentalitet, budući da sam ja odrastao, uslovno rečeno, u provinciji među ljudima, možda zato među ljudima o kojima Aca Popović, na primjer, piše, možda zato i tako dobro se razumemo nas dvojica. Baš sam taj, to je jedan od najdivnijih komplimenata koje sam u životu dobio je od žene Aleksandra Popovića, koja mi je rekla baš na premijeri Bele kafe da bi Aleksandar i ja danas bili najbolji prijatelji. I stvarno, to je nešto što mi najviše imponuje. Nas dvojica smo, ja to volim često da kažem, rođeni na 20 i nešto kilometara i 60 godina udaljenosti. Što za pitanje mentaliteta je apsolutno nebitno. To je kao treptaj oka. I to je ono što Jaca kaže, ko pročita moje drame, mnogo će mu biti jasnije ko smo mi u stvari. Ja mislim da je meni jasno ko smo mi u stvari, zato što sam odrastao na istom podneblju i u istim selima u kojima je odrastao Aca Popović, tako da se možda tu razumem.
A da li mislite da je to bitno, podneblje, sela, ili na neki način ono što Aca Popović govori odnosi se na svakog čoveka, odnosno njegov mentalni sklop, na ono što je loše u njemu i ono možda što je dobro u njemu?
Obe stvari su bitne. Evo, na primjer, razlika između Mrešćenja Šarana i Bele kafe, to su gotovo dva identična dramska teksta. I strukturalno, i čak bi usudio da se kažem i u replikama. Gotovo da iste replike izgovaraju likovi u obe drame. Takođe, Kraj prvog čina je savezničko bombardovanje Beograda u obe drame.
To čuveno bombardovanje, da, naše zemlje.
Jeste. Mislim sa koliko je čuveno, mnogo puta su nas bombardovali.
Čuveno, naravno, jedno pod navodnicima, jedno od najčuvenijih.
Kad je srušeno najveći deo Beograda, u stvari, među ostalog i Narodna biblioteka i tako. Ono što ljudi ne znaju iz istorije, to je bilo više savezničkih bombardovanja Beograda, to nije samo ono na Uskrs 44. Tako da, evo, strukturalno, onda drugi čin se dešava u Beloj kafi na Uskrs, a drugi čin u Mrešćenju se dešava na Božić. Tako da, jako slični komadi, međutim sa jednom velikom razlikom. Ovde je priča u Beloj kafi o jednoj građanskoj porodici, kako je nestala i raspala se građanska porodica, bar u našoj verziji predstave. A u Mrešćenju Sarana je priča upravo o dijametralno suprotnim ljudima i o malim, uslovno rečeno malom čoveku, i kako Aleksandar Popović je stavio u podnaslovu svoje drame, da je to, da se dešava u istorijskom vagonu treće klase. E, upravo ta mogućnost da ljudi treće klase i jedna građanska porodica industrijalca, Momčila Jabučila, koji je koji je direktno Acin deda. I ljudi u obe priče koji govore potpuno istim jezikom. E tu dolazimo do suštine Acinog jezika, Acinog pisanja, Acine neprevodivosti na druge jezike. Sada je to jedini pisac na planeti koga je nemoguće prevesti na drugi jezik. Pokušao je, ne znam ko, neko je pokušao, mislim to je prevedeno, postoji tu neka logika replike, ali to je jako banalno i glupo zvuči na bilo kom drugom jeziku, zato što je on u svoj jezik u stvari utkao mentalitet. I zato može i profesor Borko Gracin i Laza Paunov, zastavnik iz Koceljeve, i Momčilo Jabučilo, industrijalac iz Beograda, mogu da govore istim potpuno jezikom i da koriste isti vokabular, zato što ga i koriste. Pitanje mentaliteta i pitanje obrazovanosti ne leži u jeziku, leži upravo u negde duboko u biću, i kad proniknemo u njega, što je Aleksandar radio, onda ćemo shvatiti ko smo mi u stvari.
Da, zanimljivo je, mnogo puta govorimo o Aleksandru Popoviću, ne znam da li uvek dovoljno, znam i to ću opet ponoviti, jedan period kada njegovi komadi nisu izvođeni i onda je Egon Savin režirao i učinio mnogo toga da se na neki način Aleksandar Popović vrati na scenu režirajući predstave po njegovim komadima i koje su bile jako uspešne.
Da.
Ove godine je 20 godina od smrti Aleksandra Popovića i na neki način možda, ja sad nisam sigurna, ali pretpostavljam da je i to imalo udela da se izvede i ova predstava. U 212. isto večer je bila predstava Razvojni put Bore Šnajdera po njegovom komadu u Srpskom narodnom pozorištu. Ali, dakle, Egon Savin je na neki način to tada vratio. Međutim, ovom prilikom je i rekao, parafraziraću njegove reči, da umjesto da govorimo o godišnjicama, bolje bi bilo da izvodimo njegove drame
upravo
na sceni.
Tak.
Dakle, šta je po vašem mišljenju važno kada je Aleksandar Popović u pitanju, odnosno kako mi tumačimo danas Aleksandra Popovića i zašto s vremena na vreme on nekako, bez obzira, proglasimo mu komad najboljim, kao što je Razvojni put Bore Šnajdera, a onda ga ne igramo ili ponovo ga igramo, ali nekako imam utisak da je uvek misteriozan, odnosno naš odnos prema njemu.
Ogromno pitanje, ogromna tema, ajde da je otvorimo. Prvo što mislim, što sam siguran, da mi imamo premalo dobrih pisaca u našoj istoriji, i da svako pozorište ne bi moralo da ima jednog Acu Popovića, jednog Duška Kovačevića, jednog Ljubu Simovića uvek na repertoaru. Tako da, i mislim da je to da je to dužnost svakog pozorišta ovde, i zato treba Acu Popovića igrati bez obzira da li je pre 20 godina umro ili umro juče, ili je i dalje živ, ko što je Duško Kovačević ili Ljuba Simović. Ja ih stvarno, njih trojicu stavljam, nek mi ne zameri bilo ko, njih trojicu stavljam u nešto što je po meni najbolje u ovom jeziku. Naravno, tu su, ja volim i Milutina Bojića, i Momčila Nastasijevića, ali ovi su nekako...
Da, vi ste režirali ste...
Da, kod Večite Slavine.
Jeste, naravno, pozorište, da.
Jeste. Ali njih trojica su moji bar favoriti, i mislim da svako pozorište ih definitivno zaslužuje. A kad je u pitanju Aca Popović, sad ću vam reći jednu anegdotu, baš je profesor Dejan Mijač, koji je bio na posljednjoj generalnoj probi Mrešćenja Šarana, mi je ispričao anegdotu o Mrešćenju Šarana. Mislim da kad je on to pričao, nisam siguran sada, iako je bilo pre 9 dana, nisam siguran da li nam je govorio baš o Mrešćenju Šarana kad je gostovalo na Sterinom pozorju ili na nekom komadu Ace Popovića na Sterinom pozorju. Uglavnom, Buca Mirković je bio voditelj okruglog stola i neki gospodin iz publike je rekao, izjavio je kako Aleksandar Popović piše jezikom njegove babe i da će to trajati 3 minuta i više niko nikada neće čitati, a kamoli gledati Aleksandra Popovića. Onda je skočio Bora Todorović da brani Acu Popovića rekavši da će Aleksandra Popovića čitati i moji unuci Borini. Znaš, te kažu, Buca Mirković smirivao situaciju i rečenicom, divno ljudi, odlično što ste otvorili ovu temu, budući da se opus Aleksandra Popovića proteže od babe dotičnog gospodina do nerođenih unuka Bore Todorovića. I mislim da je to suština onog dela pitanja zašto se konstantno vraćamo Aleksandru Popoviću. Zato što je opet i na ono, mnogo nam je jasnije ko smo mi sami i previše nam se istorija ponavlja ovdje, ili ko što kaže Aca Popović, on nije pisao da bi nam se, u jednom intervju je rekao kako mu je neki iz komunističke partije rekao, kaže, ti si kriv, ti si nas omaleriso što si ovo pisao. Kaže, ali ja da sam znao da će ovako da bude, ja ne bi to nikada pisao. Ja sam i pisao upravo da nas upozorim da nam se to ne dogodi, a ne da bi vas omalerisao, a tek ne znam kako je moguće da neki čovjek, pisac, može da bude kriv za ono što se događa u društvu i da omaleriše društvo. I na kraju, kao treći deo i vašeg pitanja, konstatacije, koja je jedna najšira tema, jeste to što zašto se danas u stvari pripojavi ove neke nove kvazi levičarske strukture po našem društvu, ja to salonskog levičarenja, gde su mi roditelji ambasadori u stranim državama, ja živim u 300 kvadrata koji svi, do duše, izvinjavam se, disidenti još od pojave Tita do danas, i bavimo se levom idejom i dolazimo onda do toga da Aca Popović nije dovoljno levo za njih, a on je jedan od najvećih levičara našeg društva. I onda dolazimo do toga da čak Aleksandar Popović biva optužen zajedno i sa mnom da smo, on je duše pokojni pa ne može niti treba da se brani od ovih današnjih napadača, ali bivamo optuživani da je Bela kafa, na primjer, desničarska predstava koja je u službi, ne znam, vlasti trenutne, što apsolutno nije tačno. To je samo...
Šta, niste uz vlast trenutno?
Ja, u stvari jesam, lažem. Jesam, potpuno sam uz vlast trenutno. Vidite da režiram i u Narodnom pozorištu, i u Ateljevu 212, i u Beogradskom dramskom pozorištu. Kako je? To je jedino logično rešenje, jeste da sam uz vlast. Mislim, Vučić mi direktno završava ove režije, ne idemo bez posrednika, konstantno. Naravno, šalim se, kome nije jasno, pošto smo na radiju.
Pazite, sve se čuje.
Da, sarkazam je u pitanju, ironija. Poenta je upravo u tome da ja kao reditelj, Aleksandar Popović, gde se nas dvojica smo se pronašli, to je gde sam ja njega pronašao, ne od mene, jeste da Aleksandar Popović nikada ne osuđuje svoje likove. Sa svim svojim manama i vrlinama, i on nikada ne zauzima stranu. Pogotovo ne u delima kao što su Bela kafa i Mrešćenje šarana. Bela kafa, koja je jedna šestočlana porodica. Ko je onda sudi o tome ko je tu, ko je dobar, ko je loš, ko je u pravu, ko nije u pravu. On je samo tu da postavlja pitanja i da nestajemo na strane. E, ja mislim da je tu nastaje problem u današnjem čitanju Aleksandra Popovića, što mene konstantno neko tera da ja moram da zauzmem stav i da kažem ne. Nedićevci su bili katastrofa, a komunisti su bili super. Ili da kažem ne, komunisti su takvi i takvi, ovi su bili ovakvi. Ne, staljinisti, informbiro, moraš da zauzmeš stav. Ne, neću da zauzimam stav, zato što ja ne pravim pozorište stavova, ja pravim pozorište ljudskih sudbina i tragedije ljudskih sudbina o kojima je pisao Aleksandar Popović. Ukoliko hoćete da imate stav, učlanite se u političku partiju i sledite neki stav njihov. Ja ne želim da se bavim tim stvarima.
O tome koliko politika i koliko levičaranje salonsko, a i ono desničarenje takođe salonsko, pošto imamo i tu drugu opciju, koliko utiču na umetnost.
Oni nas ne napadaju.
Da, dobro, možda napadaju, ne, možda napadaju neke druge. O tome ćemo kasnije, ali samo da završimo ovaj deo razgovora. rečenicom, odnosno više rečenica Aleksandra Popovića, koji je rekao: kada sam se pojavio, kritičari, teoretičari su se kolebali, šta je to što ja pišem? Postoji ta čuvena anegdota, to je meni rekao Bojan Stupica, kaže Popović lično, ali mnogo kasnije. Njemu je neko donosio jedan moj tekst, on je to pročitao i pitao: da li sam ja normalan, da li živim na slobodi ili u ludnici? They say the world must end somehow. They say the end's not far from now. I think they're wrong. Don't worry your life away. Start living for today. Don't think about tomorrow. Slušate Klub 2, poštovani slušalci, naš današnji gost je reditelj Milan Nešković. Malo pre smo razgovarali o Aleksandru Popoviću, to jest o njegovim komadima Mrešćenje šarana. Da kažem to još jednom, bila je premijera prošle nedelje, tačnije utorak, evo, pre 7 dana u ateljeu 212. Dobra ekipa glumaca.
Sjajna.
Sjajna, od Nenada Jezdića, Hristine Popović, Svetozara Cvetkovića, da ne nabrajamo sada sve.
Da, Nemanja Oliveri, Dubravka Mijatović, Savić, Ivan Jeftović, Dragana Đukić, eto, kratko je.
Da, kratko je. Moram da vas pitam, zaista, kad ste već govorili o politici, pa u prvom redu u ateljeu sve političari, Siniša Mali, Vladan Vukosavljević, sada moram da kažem da je baš dosta bilo, to došli zbog vas, zato što ili zbog premijere vole Aleksandra Popovića ili šta?
Pa ja mislim da su više došli zbog toga. Mislim da je to prvi put da su ušli u atelje 212.
A, mislite?
Generalno mislim da sam siguran da su prvi put ušli u atelje 212. Mogući zato što je 60 godina ateljeja 212 sada kreće, pa mislim, red je da dođe gradonačelnik i gradski sekretar za kulturu.
Dobro, gradski sekretar za kulturu se viđa, odnosno viđamo ga na događajima. Ja sam sigurna, nemojte, molim vas, posle
ja
neko kaže.
Posle neko kaže da su
svašta čuli u ovoj emisiji.
Da, dobro. Ono što ja mislim jeste da to paradiranje time da bi gradonačelnik, ako treba dođe na pozorišnu predstavu, treba dođe na pozorišnu predstavu zbog pozorišne predstave, a ne zbog paradiranja sobom, kao što mislim da ni Bitefu nije primereno da ga otvara političar, ni gradonačelnik, pa makar bio i Siniša Mali, i trenutno na vlasti. Mislim da to samo nije primereno. Mislim da nikada Bitef nije otvorio nijedan jedini političar. I to je ta sprega trenutna vlasti i kulture koja je očigledno neminovna. Mene samo nekada malo frustrira to kad neko kaže, ne znam, ja nisam politički postavljen, ja nisam politički, ja nisam član partije. Pa dajte, molim vas. Ne mora, davno smo prevazišli vreme kada je potrebna partijska knjižica da bi bio nečiji član ili poltron. Znači, to je potpuno danas nebitno. Ne moraš da se učlaniš, i većina ljudi nisu članovi stranaka, ali moramo stvari konačno da počnemo da nazivamo pravim imenom i ne možemo da se krijemo iza nekog liberalizma i demokratije kao kulturni radnici, a da smo u isto vreme poltroni političara. A onda prebacujemo loptu u tuđe dvorište i optužujemo pokojnog Acu Popovića da je skriboman, papazjanija, ne zaslužuje mesto na srpskim scenama i da je desničar. Čovek koji je otvarao ta isti Bitef rečima smrt fašizmu, sloboda narodu. Tako da, to je tolika živimo u takvom vremenu zamene teza kojim smo se mi bavili, ja mislim, u ovoj predstavi Mrešćenje šarana, sada uspešno ili neuspešno, ali to nam je bila tema, i politička situacija u Srbiji nam je toliko išla na ruku svakodnevno da nam nijednog trenutka nije nedostajalo inspiracije kad nam mašta malo posustane. Samo otvorimo novine ili bilo koju aplikaciju, Blitz, Kurir, B92, Politika, šta god, na mobilnom telefonu.
Da. Ova predstava pokušava da mane svoga naroda, one najgore osobine na neki način objasni i da objašnjavajući traži neki bolji put. Koje su nam to mane?
Odakle ćemo da počnemo sa tim?
Pa ako već apostrofirate mane kroz predstavu, da kažemo, dobro je znati koje su nam to mane, možda budemo bolji.
Da, mane, kad to kažemo, to je, ja obožavam Aristotela, meni Aristotel, ja se uvek vodim njegovom definicijom tragedije, na kraju svoje definicije tragedije kaže, a izazivanjem sažaljenja i straha dolazimo do pročišćenja takvih afekata. I to je ono što je on smatrao u stvari katarzom. I to je ono što i Aleksandar Popović piše, da mi, svešćujući, znači, naše mane, treba da kroz pozorište postanemo bolji ljudi. E to je jedina mogućnost katarze koju mi danas možemo da priuštimo sebi u 21. veku. Da osvestimo to kod sebe koliko smo povodljivi, koliko nam je malo potrebno za nesreću, a koliko nam je mnogo potrebno za sreću, kako je jako lako okrenuti leđa dobrom i poštenom čoveku zarad lične koristi, kako je čovek najveća životinja, kako čovek jako brzo zaboravlja. Mi smo tokom rada na ovoj predstavi imali stvarno jednu zaista užasnu situaciju. To je ono što se dešava iza kulisa, kad što publika stvarno nikada ne zna i nije dužna, naravno, da zna, jer jedino što je bitno na kraju jeste predstava kao produkt. Ali mi smo, na primjer, tokom 6-7 nedelja rada na predstavi, četvoro ljudi u ansamblu je izgubilo, uključujući mene, izgubili smo neke jako bliske ljude u životu, uključujući rodbinu našu. Jedan član ansambla je imao saobraćajnu nesreću. Dakle, to sve utiče na rad, to sve utiče na nas, utiče na ceo jedan proces. E tako smo i mi kroz jedan proces postajali, ja mislim, i bolji ljudi jedni prema drugima, i nesreća nas je nekako ujedinila. E onda dolazimo do tog paradoksa koji Aleksandar Popović je tvrdio u jednom intervju: ja neću više da nas nesreća ujedinjuje. I to uopšte nije tačno i ne postoji ništa lepo u tome, u ovom srpskom narodu, što nas nesreća ujedinjuje. Hajmo da nas sreća ujedini. Šta je tu, zašto nas sreća ne bi nekada ujedinila? A mi se toliko ponosimo time što kad je poplava mi se svi skupimo, što kad je bombardovanje mi se svi skupimo i budemo ko jedan. Pa ajmo da budemo ko jedan sad u vremenu blagostanja, kad nam je, ako nam je sve lepo, zašto moramo da čekamo neku tragediju da bi se ponašali kao ljudi?
Pa možda zato što smo sebični ili ne želimo da delimo kada je blagostanje u pitanju.
No, upravo to, ako ikad blagostanje, ali nama je opet lako i navići se na nešto što je iole na izgled dobrog. Ja mislim da čim je sunce na polju, ako mogu da nosim kratke rukave, meni je već bolje i zaboravio sam to kolika mi je plata.
A vi govorite o tom blagostanju, sunce, voda. Ja sam mislila da sam propustila nešto u sopstvenom životu.
Da,
to vreme neko lepo blagostanje, ne šalim se u stvari.
Da.
Ne šalim se, da. Mane koje zaista postoje su najstrašnije ako se one ispoljavaju na način da ugrožavaju drugog čoveka. Mi smo svedoci sve vreme ugrožavanja ljudske slobode, nekog normalnog zaista života, i pokušavamo svako na svoj način, koliko je to moguće, da se borimo protiv toga, očigledno mnogo puta neuspešno, jer nikako da, eto, živimo na način koji bi podrazumevao jednu vrstu normalnosti. Kažu, ponekad nema velike umetnosti ukoliko je sve idealno. Možda ne bi bilo. Šta kažete vi na to? Možda nam ne treba dobro društvo. Onda imamo filmove, predstave, knjige.
Ja bih više voleo da živimo u predivnom društvu koje ima lošu umetnost, ako moram da biram. Ajmo svi da budemo srećni i zadovoljni, a da smo mi umetnici loši umetnici, preživećemo nekako. Meni je to društvo mnogo draže. Evo, ja ću prvi da se žrtvujem. Ne mora umetnost izlazi iz muke. I bilo bi bolje, stvarno stojim iza toga. Ali ima tu te priče o našoj sebičnosti. To je, evo, mogu jednu takođe anegdotu Aleksandra Popovića. On u jednom tekstu kaže kako je išao u posetu svojoj bolesnoj tetki u bolnicu i primetio je da je sestra jako nehumana prema njegovoj tetki, i on, budući da je poznavao odlično profesora koji je direktor te klinike, on je odmah otišao kod njega kao i svaki pravi ono Srbin, ide da se žali i da kuca na vrata, i nogom je verovatno otvarao vrata unutra, i kaže: kako sam ja uleteo unutra i da njemu pričam kako je ova nehumana i šta je sve radi moje tetki. Ja u tom trenutku krenem da razmišljam o toj nesrećnoj sestri, pa razmišljam, joj, pa ona sigurno živi tamo negde na Kanarevom brdu ili gde već 2 sata jutros putovala do autobusom nekim prigradskim do ove bolnice. I onda kaže jednu divnu reč, kaže: kavaljer je vara, mislim da od veritbe neće biti ništa. Onda će popodne s ovog posla još 2 sata da ide da se vraća tamo kući, i tamo će je sačekati vjerojatno otac i stara majka s kojima i dalje živi u toj kući, koji će da je maltretiraju zato što je neudata i tako. I kaže, onda skapiram da su svi u životu nepravedni i nehumani prema toj ženi, a ja od nje očekujem da ona bude humana prema moje tetki. E, gde sad tu i kako? Kako da dođemo, kako doći do toga? E sada, Aleksandar, to je ono, kako ja, ko sam ja da osuđujem likove svoje koji su u sukobu i da stajem na stranu? Istog trenutka, ako stanem na nečiju stranu, ja sam odlučio ko će da pobedi u tom sukobu. ako sam odlučio ko će da pobedi u tom sukobu, onda ja imam decidan stav o tome šta je ispravno, šta je pogrešno. A ko smo mi, ko sam ja, ko reditelj, ko Aleksandar, ko pisac, da nam kaže da li je bolje ovo ili ono? Ne. Postoje ovo i ono.
Ali postoje ljudi koji to tako rade. I nažalost, od takvih ljudi koji decidirano govore da je to tako, zavise naše sudbine, naše životi. To se dešavalo i kroz komad, odnosno u vremenu informbiroa, u vremenu stradanja zbog ideja pripadnosti, ideološke pripadnosti. Ljudi su mnogi stradali na Golom otoku. I ja sam čula mnogo puta rečenice, pa zašto ne? Jer tako se očuvala država. To su, čini mi se, zastrašujuće stvari kada neko zaista odlučuje o našim životima zbog ideologije ili zbog nečega što neko smatra da nije dobro po njega. Znači, ovde govorimo veoma često na našim prostorima o interesima, ličnim interesima, i za tih ličnih interesa kriju se, odnosno iza velikih ideja mi smo ili veliki Srbi, ili mi smo veliki levičari, mi smo veliki antifašisti, mi smo svi veliki sa velikim idejama, a kada sve to razgrnete, dođete do ličnog interesa. Upravo stanova, putovanja i tako dalje i tako dalje.
A naravno, ali opet, evo, ja ću sada da budem Aleksandar Popović kad kažem, ja se samog sebe plašim u takvim situacijama. Kamoli ljudi koje ne poznajem, koji su trenutno na vlasti i za koje smatram da su pokvareniji i neobrazovaniji i neinteligentniji od mene, na primjer. Ali ja se sebe plašim u situaciji gde mi neko da neku vlast i neku moć, plašim se toga kakva će ličnost da izađe iz mene i koliko sam ja u stvari loš čovek. Kad bi bio u toj mogućnosti. Ja mislim da negde duboko u našim dušama dođe do toga, da li je to i pojam glembajevštine, da li je to, da li što se ti više opireš da ne budeš ko svoj otac, ko svoj dede ili ko svoj prethodnik, u ovakvim slučajima onaj koga si zamenio na nečemu, na kraju postaneš mnogo gori od njih, bez obzira, baš zato što to nisi želeo. Ja stvarno u nekim trenucima pomislim, evo iskren sam sad, otvaram se, potpuno pomislim da li je moguće da bi ja bio isti ko neki direktori, upravnici pozorišta, javnih preduzeća, ministara i to. Da li bi se ja isto ponašao kad bi mi to bilo dato da zbrinem svoju familiju, da zbrinem ono sestru, njenu ćerkicu malu koja je nezaštićena, koja ima 3 godine, koja će da raste u ovom društvu. Ona ništa za sve to nije krivo. A što ja njoj da ne završim, da joj uzmem penthouse neki u Beogradu na vodi, bar da je situiram da ima gde da studira kad bude došla u Beograd. Što, me razumete?
Naravno.
Ne znam kakav bi bio. Mogu samo da polemišem o tome i da pretpostavljam. I tek ne smem da stanem na stranu, kažem, neću, ja takav nikad ne bih bio. Ne znam, niko mi nije stavio u tu situaciju u životu.
Ne znamo kakvi biste bili da se nađete u toj situaciji, ali znamo da bi posledice bile loše kada bismo svi tako radili, da svi zbrinjavamo babe, tetke i ostalu porodicu i da na taj način funkcionišemo. Već uveliko tako funkcionišemo po tom principu, po principu neznanja, po principu lažnih diploma, šarana, šaranstva i tako dalje.
Places we could hide. You got me singing.
Singing.
Even though the world is gone, you got me thinking.
Thinking that
I'd like to carry on.
Oh,
you got me singing.
Singing.
Even though it all looks grim, you got me singing.
Slušate Klub 2, poštovani slušaoci. Naš gost je reditelj Milan Nešković, koji je režirao prošle nedelje, odnosno premijera je bila prošle nedelje, Otelje od 212, premijera predstave Mrešćenje Šarana Aleksandra Popovića. Govorimo naravno sve vreme na neki način o Aleksandru Popoviću, ali i o nama, jer mi smo njegovi likovi bili u njegovim komadima, ako tako mogu da se izrazim. Ništa se tu ne menja, uvek smo negde isti, neko dobar, neko loš, neko voli da zapošljava svoju familiju, neko ne voli. I tako živimo takvim načinom života i tako se i u svemu odnosimo, odnosno prema svemu odnosimo. I od tih, ako pod navodnicima ću reći, najnižih slojeva po materijalnom stanju, dakle od radničke klase i svih njih, pa do visoke klase koja također postoji u ovom društvu i to prilično visoka klasa u materijalnom smislu. Aleksandar Popović nam je dao neke smernice, mi se nekad pridržavamo, nekad ne. Ono što je negde meni najstrašnije, ako tako mogu da kažem, jeste naša intelektualna sredina ili naši intelektualci, ne naravno svi, ali mnogi koji na neki način svemu tome što je loše znaju da daju legitimitet svojim ponašanjem i učestvovanjem u tome. A od njih ipak mnogo toga i zavisi i način na koji oni predstavljaju, evo pričali smo o tome kako su se referisali u odnosu na delo Aleksandra Popovića. Ja sada ovo namerno pravim uvod zato što hoću sada da kažemo nekoliko stvari o predstavi Bela Kafa, koja sa jedne strane od kritičara nekih proglašena za dosadnu predstavu, razvučenu predstavu, a s druge strane publika reaguje na predstavu jako dobro i kao što sam rekla traži se karta više. Evo, predstava je odnela neke nagrade i na festivalu u Banja Luci večera se završava uručenjem nagrada. Ovo su sada novosti, sada ste mi to rekli.
Da, večeras je dodala nagrada da, Petar Kočić.
Da, naravno, mi ne podilazimo ukusu publike. To se podrazumeva kada govorimo o ovakvim stvarima. Govorimo, dakle, o tom polaritetu. Zašto se svemu mora pridodavati neka ideološka odrednica? To je moje pitanje koje se odnosi.
Ja mislim da se to pridodaje samo, ta ideološka odrednica, samo kvalitetu. Ispalo je tako. To je, mislim, pitanje. Nije problem ideoloških odrednica, nego kome to ne odgovara kvalitet u ovom društvu i zbog čega. Ja sam svestan tleće činjenice da kvalitet nužno treba da rađa novi kvalitet. Kome to smeta i zašto neko želi to da opstruira? I to se prečesto već događa u zadnje vreme, pogotovo u umetnosti. Mislim da je to, da je najlakše da iskreditovati neki kvalitet ako mu se da taj ideološki prefiks ispred. I da se tako danas diskredituje najlakše stvari dotle da je to, ako se nečemu da prefiks nacionalističkog, to je odjedan put, nemoj to da ni da pipamo. To je opasno i po život. Naravno da niko ne podilazi publici kada pričamo, mislim, realno, s jedne strane, nek se ne uvredi nijan akter ovoga, ali ne možemo da isto posmatramo publiku u Sava centra i Doma sindikata kad se prave tezga predstave i publiku institucionalizovanih pozorišta, ko što je Narodno pozorište, Atelje 212, Jugoslovensko dramsko i Beogradsko dramsko pozorište. To su pozorište koje imaju svoju publiku, koja je publika već dugogodišnja tih pozorišta. Tako da, kada ta publika se otima za kartu, to nije isto kao kada se otima publika za kartu na nešto što se zove pa, i pevaj brate, uz dužno poštovanje svoj braći koja pevaju. Tako da ne možemo da govorimo o podilaženju publici u tim situacijama. To su stvarno jako velike i bitne stvari kad mi danas u kulturi, u institucionalizovanim pozorištima imamo neke predstave za koje je nemoguće kupiti kartu. Evo, Bela kafa je ta predstava. Apsolutno je nemoguće kupiti kartu za Belu kafu, osim ako tendenciozno, kao za koncert Rolling Stonesa, kad izađe repertoar, ne dođete na Narodno pozorište i još ste mnogo dobri sa Zokijem, sa biletarnice, da vam da dobra mesta. Inače, ne postoji šansa. Ja ne mogu da dobijem. Ja jedva dobijem za izvođenje dve karte.
Ja vas moram prekinuti. Evo, približavamo se kraju, kažu morate da prekidate, inače neće biti dobro, ući ćemo u termin drugi. možda samo da dodam ovo kada ste rekli pevaj brate ili slično, pa možda bi trebalo svi da samo pevamo, da ne razmišljamo, da nemamo kritički odnos ni prema čemu, nego svi budemo veseli, pevamo reality show i to nam je tako zgodno, zar ne?
Pa možda, naravno.
Hvala vam što ste bili naš današnji gost, poštovani slušalci, bio ovo reditelj Milan Nešković, razgovarali smo o njegovoj predstavi Mrešćenje šarana, Bela kafa i tako dalje, a vas pozdravljaju i sa vama su danas bili Bojan Šterling, Božidar Ljubišić i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.